Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Самұрық Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Сондай-ақ, Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі ақыры сотқа келмей қалды деген хабар және Қазақстанда кезектен тыс сайлау өту мүмкін бе, жоқ па деген хабарлар топтамасы, сондай-ақ, Мінбер бізден пікірсіден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен келесі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазанның 28-інде Исмаилиттер қауымының мұрагер имамы Ханзада Агахан 4-ші Қазақстанға сапармен келеді. 4 күндік сапары барысында Ханзада Қазақстан басшыларымен кездеседі. Сондай-ақ Алматы облысының Текелі қаласында Орталық Азия университеті филиалы құрылысының іргетасын қалау жоспарланып отыр. Аталған университет Агахан қорының аймақтың даулы аудандары халқына көмектесу бағдарламасын жүзеге асыру ауқымында құрылған болатын. Сирия үкіметі Ирақпен арадағы шекараға жақын жерде жасалған ақыштың әуе шабуылын айыптады. Сирия ресмилерінің айтуынша әуеден соққы берілген кезде Сирия жерінде кемінде 8 қарапайым азамат өлтірілген. Жексенбі күні орын алған бұл шабуылды агрессия деп атаған Сирия сыртқы істер министрлігі наразылық таныту үшін ақыш пен Ирақ елшілерін шақыртып алды. Бұл оқиғаға байланысты ақыш ресмилері үн қатпады. Сирияның мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша ақыштың 4-тік ұшағы әлгі рейдке қатысып Сирияның шығысындағы Абу Кемал шекаралық аймағында орналасқан бір ғимаратты атқылаған. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауғанстанмен арадағы шекарада орын алған зымыран шабуылынан 20-ға жуық адам қаза тапқан. Пәкістан жерінде болған бұл шабуылды ақш күштері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бүгін таңертең оңтүстік Вазиристан аймағында болған әуе шабуылы Талибанның Пәкістанды қолбасшысының қолдаушыларына бағытталған көрінеді. Ақш әскерилері бұл оқиғаға байланысты әзірге еш нәрсе айтпады. НАТО-ның Ауғанстандағы бас қолбасшысы ақш генералы Дэвид Маккернан Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы туралы көптеген теріс хабарларға дәлел жоқ деп мәлімдеді. Талибан бүлікшілері Кабулды қоршап алды деп жиі хабарланады, бірақ бұл өтірік дейді Маккернан. Оның айтуынша Талибанға қарсы коалиция Ауғанстандағы соғысты жеңе алады. Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттеріне ауған халқы қарсы, мұны бәрі білуі тиіс дейді Маккернан. Орталық Ауғанстанда бүлікшілер ақш тікұшағын атып түсірді, бірақ адам шығыны болмады. Бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы Уолтер Мэтьюс хабарлады. Оның айтуынша әлгі тікұшаққа Уардак өлкесінде шабуыл жасалған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркия Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін көбірек жұмыс атқаруға дайын. Түркия сыртқы істер министрі Али Бабачанның мәлімдеуінше Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен тағы басқа ресмилер бұдан бұрын Түркиядан көмек жөнінде сұраған. Қазір Ауғанстанда Түркияның шамамен 800 сарбазы бар. Түркменстан елі тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Бұл елде бүгін әртүрлі ресми және бейресми шаралар ұйымдастырылып, тәуелсіздік мерекесі тойланып жатыр. 1991 жылы Қазанның 27-сінде Совет одағынан тәуелсіздігін жариялаған Түркменстанның 5 миллионға жуық халқы бар. Литвадағы сайлаулардың ресми нәтижесіне қарағанда консервативтік отан одағы парламенттегі орындардың басым бөлігін жеңіп алды. Жексенбі күні болған дауыс берулердің екінші турында отан одағы парламенттегі 44 орынға қол жеткізген, ал социал-демократтар 26 орынды иеленген. 1999 бен 2000 жылдар аралығында премьер-министр болған отан одағының жетекшісі Андриус Кубилиус елдегі өзге партиялармен бірге коалиция құру мақсатында келіссөздер өткізуге дайын екенін хабарлап отыр. Литва парламентінде 141 орын бар. Халықаралық валюта қоры Украинаның экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін 16,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі несие беруге келісіп отыр. Украина үкіметі мұны қуана қабылдады. Халықаралық валюта қорының қолдауы жекеменшік инвесторлардың сенімін күшейтеді және елдің банк жүйесіндегі операцияларды тұрақтандырады деп мәлімдеді Украинаның қаржы министрлігі мен орталық банкі. Токио халықаралык кинофестивалинде көрсөтүлгөн Казакстан киногерлеринин Тюльпан Кызгалтак картинасы менен онун режиссёру басты жүлдөнү жеңип алды. Сакура жүлдөсү менен марапатталган Кызгалтак фильми өзүнө лайыкты жар тауып, көчпөндүлөр дастуру менен байтак далада эркин өмүр кешкиси келетин жигиттин тарыхын аңгимелейди. Адилказылар төрагасы Джон Войт фильмдеги актёрлор оюнуна таң кажайып шеберлик деген бага берди. Жүлдөгер картина Сергей Дворцевойдун режиссёрлук тоңгуш туундусу экен. Кадар ресейлик режиссер Никита Михалков әлемдік кино өнеріне қосқан үлесі үшін Жапонияның Акира Курасава сыйлығына ие болды. Никита Михалковтың өзі Курасаваны әлемдегі ұлы режиссер деп атады. Бораттың атышулы даулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың тұрғындары біз алданып, бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 евро төленген екен. Түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде жергілікті румыниялық ауылдың тұрғындары келіскен еді, бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған фильмінде өздерінің әжуа мен мазаққа қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпек болып шешті. Деп хабарлайды BBC. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрлтай Үркімбай жүргізеді.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлтай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Самұрық Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Сондай-ақ, Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі ақыры сотқа келмей қалды. Және Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанға арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Астанада қазанның 24-ті күні 2008 жылдың республикалық бюджетіне өзгеріс енгізетін заң жобасы парламент сенатымен мақұлданды. Соған сәйкес дағдарысқа байланысты Самұрық Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, бұл қаржының ішінде игерілмей қалған 32 миллиард теңге бар. Ал сенаторлар әлеуметтік салаға ескерілген үлкен ақшаның тағы да игерілмей қалатындығына наразылықтарын білдірді. Және дағдарысқа орай бөлініп отырған ақшаның дұрыс жұмсалатындығына күмән келтірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады, ал Самұрық Қазына қорының капиталы ұлғайған соң 40 миллиард долларға жетеді. Өз кезегінде холдинг инфрақұрылымдық салаларды дамытып, көшбасшы жобаларды жүзеге асыруға тиіс болады. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, холдингке берілетін қаржының ішінде үкіметпен игерілмей қалған 32 миллиард теңге де бар. Ал парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтановтың пікірінше, бюджет қаржысы дұрыс жұмсалмай отыр.
Былтыр бөлінген, әсіресе әлеуметтік салаға бөлінген, оның ішінде президенттің тапсырмасы 100 мектеп, 100 аурухана, сол бағдарламаларға осылай біз әлгі жылдың басында қаржыны белгілеп алып, содан кейін егер алмаса, осыны өзгеріс кезінде оны басқа салаға аудара салып отыра бермейміз ба?
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев бұған былайша жауап берді.
Бұған жауапты азаматтар өзінің кезекті, өзінің тиісті жазасын алады ғой деп ойлаймын.
Ал сенатор Орал Ахменбердиевтің пікірінше, бұл жауап қанағаттанғысыз, себебі миллиардтаған қаржы дұрыс жұмсалмаған және оның едәуір бөлігі маңызды медицина саласына қатысты.
Мынау денсаулық сақтау саласында 20-30 миллиардқа жуық ақша игерілмейін деп отыр. Ол жалпы денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражаттың 25 пайызы. Біз 10-12-20 миллион теңгеге ауысу үшін проект жок деп биз осуну жасай албайбыз. Ал бул жерде миллиарддаган теңге каралып отур.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұл проблеманы бір күнде шешуге болмайды.
Айтып отырмын ғой, біртіндеп шешпесек, бір күнде бұның бәрін біз әрине жазалауымыз болады, қазір министрлікте жазалауға болады, әкімдікте жазалауға болады. Бірақ бұл мәселе өзінің кейде объективті де өзінің нелері болады, причиналары.
Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша, үкімет бюджет қаржысын дұрыс игере алмаса, дағдарысқа орай ұлттық қордан алынған ақшаның да тиімді жұмсауына күмән бар.
Біздің жүрегімізде үлкен абыржушылық та бар. Өйткен себебі ұлттық қор біз үшін әжеміздің ертең ұзын сары болған кезде қазанға түсетін сұрсақтаған кережесі сияқты нәрсе. Онда көптеген шетсіз шексіз қазына әзірі жиналып үлгерген жоқ.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, қаржының игерілмеуінде белгілі бір себептер бар, және әлеуметтік жобалар мүлде тоқтаған жоқ, тек кейінге шегерілді, дейді ол.
Себебі мына типовой проекттерді индустрия министрлігі уақытында әзірлеп үлгерген жоқ, сондықтан әкімшіліктерде де уақытында бұл ақшаның бәрін игерілмей қалды. Сондықтан келесі жылы әрине бұл жобалар көшетін болады, бұл сомалар да көшетін болады. Сондықтан барлық міндеттеріміз мына 100 мектеп, 100 больницаларды құру, бұл міндеттеріміз бәрі толық орындалатын болады.
Үкіметтің ресми мәліметінше 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар беруге тиіс. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланып отыр. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15%. Дағдарысқа орай Қазақстан экономикасына салынған ақша бұлайша жұмсалады. Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Оның сыртында ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингінің облигациялары сатып алынады. Сондай-ақ ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Күлектеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі ақыры сотқа келмеді. Осы жөніндегі Азаттық радиосының тілшісі Құндыз Елеуованың хабарымен өздеріңізді таныстырамыз. Қазақстан теміржол ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы аяқталуға жақындаған сайын құқық қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылуда. 24 қазанда мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов, Бекет АСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан өзі оны іздеп табалмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан темір жолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 мың ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет АСТ фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан темір жолының қаржы ісі бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өйткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр, деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет АСТ фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет АСТ-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенімхат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенімхат керек болып тұр деген соң жазып берген. Бірақ ол сенімхат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенімхаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың 1 ақпанында жойып жібергем, деді Қайырбекова. Ал 100 000 АКШ долларына катысты ол фирмада мындай көлөмдөгү сома эч качан болгон эмес деди ал. Мемлекеттик айыптаушы тарапынан Бекет АСТ фирмасынын өкүлдөрүн сотко алдыра алмай жатырбыз. Директору калада жок деген сөздөр бирнеше ирет айтылган болатын. Алайда Кайырбекова өзүн ошо убакта дейин эч бир каржы полиция өкүлдөрүн издеп келмегенин, Астанадан эч кайда кетпегенин айтты. Күлөкеевке тагылган айыптардын бири кызметин насыра пайдаланып, үйүнө коюлган күзөт кызметкерлерине эңбек акыларын компаниянын эсебинен төлөп отур деген айып болатын. Бул маселеге катышты Казакстан темир жолунун мурунку вице-президенти Александр Андрющенко компания башчыларынын каупсуздугун камтамасыз этүү шыгына компаниянын бюджети эсебинен төлөнөтүндүгүн айтты. Бюджет алдын ала, ягъни бир жыл мурун карастырылды деди. Ягъни Күлөкеев компанияга келмей тургандак бюджетке акча бөлүнүп койгон экен. Сот отырысы аякталган соң журналисттер менен әңгімесінде Андрющенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әр түрлі саласында біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады деп қатты алаңдадым деді ол. Сот отырысы келесі сәрсенбіде жалғасатын болады. Кадырменде радиотуңдарман, энди бир сет соңгу жаңылыктардын басты тахырыптары менен өзүңүздү таанытып өтсөк. Атап айтканда, Казакстандын 28-инде, Казандын 28-инде Ханзада Агахан 4-үнчү Казакстанга сапар менен келди. Сирия өкмөтү АКШтын әуе шабуулун айыптады. Ауганстанда бүлүкчүлөр АКШ тикүшагын атып түшүрдү. Адам шыгыны болгон жок. Түркия Ауганстандын каупсуздук күчтөрүн жаттыктыруу үчүн көбүрөөк жумуш аткарууга дайын. Түркменстан эли тәуелсиздигинин 17 жылдыгын атап өтүүдө. Қарашаның 17-сінен бастап Чехия азаматтары АКШ-қа визасыз бара алады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарды жүргізіп отырған мен Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген хабарлар тізбегі, сондай-ақ Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құрылған жұмыс тобы іске кірісті деген хабар, сондай-ақ мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде деген талдау хабарымыз және күнделікті мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзгеле хабарларды тыңдағыңыз келсе, Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бір болыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ақорданың ресми өкілі де, Қазақстандағы адамның құқын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда, Қазақстан президентінің кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген журналистер берген атымен де кең танылған Ермұхамет Эрцбаев пен адамның құқы және заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Яғни, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін. Бұл пікірлерін екеуі де Азаттық радиосынан жеке-жеке берген сұхбаттарында айтты. Енді осы хабарға ден қойсаңыз. Микрофон алдында әріптесін Сұлтанхан Аққұлұлы.
42 айының соңғы басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлғада теріске шығармайды. Олар ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе-сөз былай деп мәлімдеді.
Я высказал, так сказать, точку зрения, что возможно.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін. Теория тұрғысынан.
Президенттің қыркүйектегі үзілді-кесілді мәлімдемесін негізде келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны раз там в 5 лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оны құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бірақ рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмау үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да, осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок в Конституцию и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы ата заңға бірнеше түзету енгізілді де, кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді. Президент мырза кезектен тыс сайлаудың өту мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-мөте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
изменение и дополнение закона выборов будет носить такой очень кардинальный характер, то всегда у властей останется...
Егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей... Ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Мне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Поэтому вполне возможно, что очередные выборы все-таки состоят.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис:
"Вот у нас так сразу сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки".
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводится в разряд как бы лиц судимых.
Деп күсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде, оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны. Если
конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған, атап айтқанда, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өту мүмкін бе, жоқ па деген тақырыптағы хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров, саясаткер Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді және оның пікірінше, оның президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Ал оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов болса, Аслан Мусинді Ақорданың саяси тапсырмасы бойынша демократиялық оппозицияны қудалауда алдына жан салмады деді. Жалпы саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындау кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білем, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап өзінің қолынан келген өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл жерде жүрген жерде ішкі ішіңе шегелмейді. Соған қарағанда жаңа ғана ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап қатырғанының бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің, сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұған Мусиннің қуаныш күні.
Ғазиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4.5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Ол ұрлық талан-таражға салу. Жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт қазір 12 миллион далада жатыр теңгізде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға ішіне пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен енді ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталатса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанда кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін бе, жоқ па деген Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Атап айтқанда, соңғы тыңдағандарыңыз белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаровтың саясаткер Аслан Мусин жөніндегі пікірі болатын. Алдамжаровтың айтуынша, Мусиннің тағайындалуы сайлау өткізудің маманы десе есептеледі, сондықтан да президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы кезектен тыс сайлау өтуін аңғартады деп ой түйді. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9793 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдауыңызға болады. Азаттықпен бірге болыңыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды да естеріңізге салғымыз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашаласыз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің бақытты мақсатымыз. Ендеше сіз де сол мүмкіндіктерден құралақан қалмаңыз. Келесі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазанның 28-інде Исмаилиттер қауымының мұрагері имамы Ханзада Агахан 4-інші Қазақстанға сапармен келеді. 4 күндік сапары барысында Ханзада Қазақстан басшыларымен кездеседі. Сондай-ақ Алматы облысының Текелі қаласында Орталық Азия университеті филиалы құрылысының іргетасын қалау жоспарланып отыр. Аталған университет Агахан қорының аймақтық таулы аудандары халқына көмектесу бағдарламасын жүзеге асыру ауқымында құрылған болатын. Сирия үкіметі Ирак пен арадағы шекараға жақын жерде жасалған ақыштың әуе шабуылын айыптады. Сирия ресмилерінің айтуынша әуеден соққы берілген кезде Сирия жерінде кемінде 8 қарапайым азамат өлтірілген. Жексенбі күні орын алған бұл шабуылды агрессия деп атаған Сирия сыртқы істер министрлігі наразылық таныту үшін ақыш пен Ирак елшілерін шақыртып алды. Бұл оқиғаға байланысты ақыш ресмилері үн қатпады. Сирияның мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша ақыштың 4 тікұшағы әлгі рейдке қатысып Сирияның шығыс ындағы Абу Кемал шекаралық аймағында орналасқан бір ғимаратты атқылаған. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауғанстан мен арадағы шекарада орналған зымыран шабуылынан 20-ға жуық адам қаза тапқан. Пәкістан жерінде болған бұл шабуылды ақш күштері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бүгін таңертең оңтүстік Вазиристан аймағында болған әуе шабуылы Талибанның пәкістандық қолбасшысының қолдаушыларына бағытталған көрінеді. Ақш әскерилері бұл оқиғаға байланысты әзірге еш нәрсе айтпады. НАТО-ның Ауғанстандағы бас қолбасшысы ақш генералы Дэвид Маккернан Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы туралы көптеген теріс хабарларға дәлел жоқ деп мәлімдеді. Талибан бүлікшілері Кабулды қоршап алды деп жиі хабарланады, бірақ бұл өтірік дейді Маккернан. Оның айтуынша Талибанға қарсы коалиция Ауғанстандағы соғысты жеңе алады. Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттеріне ауған халқы қарсы, мұның бәрі білуі тиіс дейді Маккернан. Орталық Ауғанстанда бүлікшілер ақш тікұшағын атып түсірді, бірақ адам шығыны болмады. Бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы Уолтер Шмитиус хабарлады. Оның айтуынша, әлгі тікұшаққа Уардак өлкесінде шабуыл жасалған. Түркия Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін көбірек жұмыс атқаруға дайын. Түркия сыртқы істер министрі Али Бабачанның мәлімдеуінше Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен тағы басқа ресмилер бұдан бұрын Түркиядан көмек жөнінде сұраған. Қазір Ауғанстанда Түркияның шамамен 800 сарбазы бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркменстан елі тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Бұл елде бүгін әртүрлі ресми және бейресми шаралар ұйымдастырылып, тәуелсіздік мерекесі тойланып жатыр. 1991 жылы Қазанның 27-сінде Совет одағының тәуелсіздігін жариялаған Түркменстанның 5 миллионға жуық халқы бар. Литвадағы сайлаулардың ресми нәтижесіне қарағанда консервативтік отан одағы парламенттегі орындардың басым бөлігін жеңіп алған. Жексенбі күні болған дауыс берулердің екінші турында отан одағы парламенттегі 44 орынға қол жеткізген, ал социал-демократтар 26 орынды иеленген. 1999 бен 2000 жылдар аралығында премьер-министр болған отан одағының жетекшісі Андриус Кубилиус елдегі өзге партиялармен бірге коалиция құру мақсатында келіссөздер өткізуге дайын екендігін хабарлады. Литва парламентте жалпы 141 орын бар. Халықаралық валюта қоры Украинаның экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін 16,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі несие беруге келісіп отыр. Украина үкіметі мұны қуана қабылдады. Халықаралық валюта қорының қолдауы жекеменшік инвесторлардың сенімін күшейтеді және елдің банк жүйесіндегі операцияларды тұрақтандырады деп мәлімдеді Украинаның қаржы министрлігі мен орталық банкі. Қарашаның 17-сінен бастап Чехия азаматтары Ақшқа визасыз баралады. Бұл туралы Чехия премьер-министрі Мирик Тополанок Прагада Ақштың ішкі істер хатшысы Майкл Чертовпен кездесуінен кейін хабарлады. Осы айдың басында Ақш президенті Джордж Буш Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чех Республикасы, Словакия және Оңтүстік Корея елдерінің азаматтарына Ақшқа визасыз кіруге мұрсат ететін бағдарламаны жариялаған болатын. Қазір бұл бағдарлама 27 мемлекетті қамтиды, олардың негізгі бөлігі Батыс Еуропа елдері болып табылады. Токио халықаралық кинофестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің «Тюльпан» қызғалтақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. «Сакура» жүлдесімен марапатталған қызғалтақ фильмі өзіне лайықты. Жар тауып, көшпенділер дәстүрімен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділқазылар төрағасы Джон Войт фильмдегі актерлер ойынына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Сонымен қатар ресейлік режиссер Никита Михалков әлемдік кино өнеріне қосқан үлесі үшін Жапонияның Акира Куросава сыйлығына ие болды. Никита Михалковтың өзі Куросаваны әлемдегі ұлы режиссер деп атады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабунғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Сондай-ақ, Мінбер бізден пікір сізден атты Айдарымыз және Мирас Қазақ мәдени орталығының директоры Бесайдар Алашқызымен өткізілген әңгіме сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақта ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Мамандар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен бареліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екесеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист-сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екесеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта бареліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы ВВП могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Кайткен күндө да Казакстанга экономикадагы шикизаттык эмес секторду дамыта түшкөн дурус. Азырча өкмөттүн бул талпынысы сатсыз аякталып келет, дейди экономист Сергей Смирнов.
А нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, все эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз. Олардың барлығы да шикізатты өндіруге бақталған. Ешқандай зауыт салынғанда жоқ. Тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың әлемдік бағасы барреліне $71 құрап отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді тілшіміз Сәния Тойкеннің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары теңіз Шевройл акционерлеріне $7 миллиард түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы 1990-да сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кедіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевройлдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының «Мінбер бізден, пікір сізден» атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір рет жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Үшеуі бірі-біріне тепе-тең болса, бірі-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілген бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алды. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбын таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Сирия үкіметі ақштың әуе шабуылын айыптады. Ауғанстанда бүлікшілер ақш тікұшағын атып түсірді, адам шығыны болған жоқ. Түркия Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін көбірек жұмыс атқаруға дайын. Түркменстан елі тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Қарашаның 17-сінен бастап Чехия азаматтары ақшқа визасыз бара алады. Халықаралық валюта қоры Украинаға 16500 миллиард ақш доллары көлеміндегі несие беруге келісті. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Мирас Қазақ мәдени орталығының директоры Бесайдар Алашқызымен өткізілген әңгіме сұхбат, сондай-ақ қазақстандық рекетер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті деген хабар және бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының халық ахуалына тоқталатын боламыз. Енді аталған тақырыптарға тоқталуға көшсек. Ресми дерек бойынша Ресейде 1 миллионға жуық қазақ бар. Олар Ресейдің әр өңіріне тарап кеткен. Солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Онда 10 мың қазақ бар. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақы келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас Қазақ мәдени орталығы. Тілшіміз Алматыда арнайы сапармен жүрген осы орталықтың директоры Бесайдар Алашқызымен кездесіп әңгімелескен еді. Төменде сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Бесайдар Алаш қызының айтуынша, Қошағаш қазақтары Ресейдің өзге өңірлерімен салыстырғанда қазақтың салт-дәстүрлерін жақсы сақтаған екен.
Салт-дәстүр, ырым-жырымның бәрі жақсы сақталған. Ар жағында шекаралас тұрғаннан кейін баян өлгей қазақтардың ықпалы әсер етіп жатқан сияқты да, цивилизацияда біраз алысып тұрғаннан кейін қалалы жерлерден бар жерлермен салыстырып қарап отырғанда көп нәрселер жақсы сақталған.
Дейді ол, Қошағашта қазақ тілі пән ретінде жүргізіледі.
Қазақ тілі пән ретінде беріледі. Қай ауылда қанша қазақ бар, барлық мектептерде пән ретінде беріледі. Қазақстанның бағдарламасымен бұл енді кәдімгідей мемлекеттік бағдарламаға сыйыстырып, мемлекет тұрғыда беріліп келе жатыр, факультатив ретінде емес. Сонда да үстімізде қазақ тілдің сабақтары жылдан жылға азайып, бара-бара жабылама дегенде ойымызда бір үрей күдік бар.
Сонымен қатар, қошағаш қазақтары қазақ тілді ақпарат құралдарына да зәру. Бесайдар Алаш қызының айтуына қарағанда, ауданда Чуйские зори дейтін газет шығады екен. Қазақтар осының ішінен қосымша Шүйнұр атты екі беттік газетті айына төрт рет шығарып тұрады. Басқа ақпараттардың көбі Қазақстаннан келеді. Олар Алтын бесік, Туған тіл, Достық журналдары. Мұнда қазақ теледидары көрсетпейді, тек ауқаттылары ғана спутниктік табақша арқылы Қазақстанның арналарын көре алады. Ол санаулы үйде ғана, яғни қазақ ақпаратынан жұрдай. Бәлкім жақындығынан болар Шыңжаңның қазақ радиосын тыңдайды. Қошағаш қазақтары соңғы жылдары өзінің ана тілін үйренуге ден қойып, Қазақстанда білім алуға ниеттенеді екен. Соңғы 5 жылдан бері Қазақстандағы Дарын мемлекеттік орталығы жылына 10 баланы халықаралық олимпиадаларға қатыстырып тұрады. Соның бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломға ие болғандары Қазақстанның мемлекеттік грантына ие болады. Сондай жолмен оқуға түскен 10 шақты бала қазір Қазақстан жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Бесайдар Алаш қызы онда қазақ балалары Қазақстанды көргеннен кейін өзгеше сезімде болатындығын айтады.
Қызықтатып, экскурсияға келіп, Абайдың жерлерін апарып, біз енді сондай қып саяхаттар жүргіземіз, әкелеміз демалдырып балдарды. Соның өзінде жақсы әсер етеді. Қазақстан деген еліміз бар екен, жеріміз бар екен, жақсы екен деп сөйлесіп, оқуға бұрында қазақ тілдің мұғалым боламыз деген тұрғалы, қазақ тілді оқымаймыз деп бастартатын баладар кезінде. Қазір енді баладардың бәрі 1-2-3 мәрте келгеннен кейін Қазақстанға тек қазақ тілін мұғалым болып қайта келеміз деп көп ұмтылады осы жаққа сабаққа.
Бесайдар Ресейдің 33 субъектісінде қазақ мәдени орталығы бар екендігін айтады. Қазақстанның Мәскеудегі елшілігі жылына бір рет Ресейдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің басын қосып тұрады екен. Сондай-ақ Сібірдегі қазақтар Омбы және Самара қалаларында бас қосып, өздеріне ортақ проблемаларды талқылайды. Бесайдар сонымен қатар Ресейге қазақ мектебінің қажеті шамалы деген ойда.
Тіл мәселесі. Бізде болғанда жаңағы пән ретінде болса да ол күшті беріліп тұрады. Соған өзіміз разымыз. Қазақ мектебі ашу деген енді өте қиын, өйткені ол жерде бірақ қазақ мектебі ашып алып, бүкіл баланы қайтадан түгелімен әкеп Қазақстанға оқытсаң ғана ол қажет бізге. Ал тек Қазақстанға өтіп келе алмайтын болғандықтан ол бірақ қазақ мектебін ашып оқытамыз дегенге ата-аналар қарсы.
Дегенмен Алтай өлкесінің Керей және Байхамет ауылдарында бірінде 50, екіншісінде 100 үй тұрады. Оларда таза қазақ мектебі жұмыс істеп тұр. Өйткені олар Павлодар қаласымен шекаралас, сондықтан да қазақ мектебі түлектерінің Павлодарда білім алуға мүмкіндіктері бар дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы руханият саласына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмнің бюджеті 1 миллион доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзликин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарқ ұрады. Туындының «Адасқандар» деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Жұмбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзликин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдер кемде-кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние, адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында. Бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да Мен шындык кылас, мен келисимди берип, энди жүрөгүм дүрүлдөп, тизем дүрүлдөп, жумушка кирүүгө дайындалып отурам. Өйткөнү ар фильм, ар бир жаңы жумуш актёр үчүн өлкөнүн эмтихан.
Деди Туңкушбай Алтарази. Осы фильмге түшүү үчүн халык артисине үлкен курбандыкка барууга туура келипти. Казактын кандарын сомдоодун каш чебери Адасхандар туундусун түшүрүү карсаңында өзүнө типти жарасымдак каба сакалын кыскартып тастады. Ал Андрей Мерзликенти үлкен сынак күтүп тур. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөлді алада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарта алмапты.
Совершенно неожиданно я получаю то предложение, в котором я хотел бы задействовать.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған әрекеттер фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа трейлер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге Адасқандар фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның руханият саласына арналған бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал ахуалы адам қызығарлықта емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен, оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу, насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра менен, анау Біржан Салды айтатын, Аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүние жүзі білсін дейміз, оны скрипка қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп жатыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой болған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақты ғана зерттелулері, оның жан-жақты зерттелуі керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Сол облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дей қарап отырсаңыз санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өз дәстүрлі әнді ұстап жүрген. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук как бы, потому что звук
клуб уже открыт. Поэтому с архивом работаю. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді обаста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен тыңдауға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.